Розділ 11. Як дивитись на мешканців лісу. Дні минали весело, і кожен ранок починався з полювання на байбака. Хлоп'ята зжилися з лісом і вже не відчували страху, як у першу ніч. Одного разу Сем заговорив про це. «Пригадуєш, Яне, ту ніч, коли я спав з великою сокирою, а ти з топірцем?» Індіанці навчилися спокійно долати дрібні неприємності бівуачного життя і вже не зважали на них. Все ставало на свої місця. Знайомство з мешканцями лісу та його особливостями так укріпилося в них, що вони почували себе як вдома. Вони вже знали, що дзвінке, голосисте «ку-ку-ку», яке немовби саме перепурхувало з верхівки на верхівку, було літньою піснею чорнодзьобої зозулі. Ян простежив, що пронизливий і схожий на пташиний свист, який вони чули у похмуру погоду в низькорослих кущах, належав насправді деревній жабі. В жаркий післяобідній час подавав протяглий голосок вівчарик, а надвечір линули таємничі скрики і переливчасті трелі злобливої сиворакші. Пора гніздування та весільних пісень уже закінчилась, тому птахи зустрічалися рідше. Відколи почали пересихати струмки, життя все більше зосереджувалося у загаті. Щовечора після заходу сонця в тихих заводях збиралися ондатри, а на глибоких місцях плюскалась риба. Хоч риба була дрібнесенька, зате водилася у великій кількості і легко йшла на гачок. Рибальство зробилося улюбленим заняттям хлоп'ят, і вони не раз здобували собі смачний обід з власного ставу. Кожен день приносив щось нове. На сусідньому полі Сем знайшов ще одного бабака з цінною головою. Ночами, особливо коли на небі світив місяць, на бівуак прибігали кролики. В пізній опівнічний час індіанці часто чули жалібне дзявкання. Калеб казав, що то лисиця. Очевидно, стара розбійниця, яка живе в Каллаганівському лісі. Стара кішка, як і раніше, цікавила хлоп'ят. Вони частенько провідували її, але не підходили близько. На це були свої причини. По-перше, їм не хотілося лякати тварин. А по-друге, вони знали, що кішка не завагається кинутись на них, якщо буде порушено спокій її дітей. Ян на власному досвіді переконався, що в лісі найбільше бачить мовчазний спостерігач. Та оскільки сидіти мовчки було дуже важко, він у таких випадках брався за малювання. Звичайно, маючи книжку під рукою, можна було й читати. Але це відволікало б увагу від лісу. До того ж, перегортання білих сторінок могло порозганяти полохливих мешканців лісу. Ось чому, сидячи на березі загати, Ян цілими годинами малював. Одного разу, коли він отак сидів собі тихенько і малював, з води раптом вискочив Пічкурик і на льоту спіймав муху. В цей час над озером кружляв рибалочка, спостерігаючи здобич. Він на якусь мить наче повис у повітрі, а потім з швидкістю стріли кинувся в воду і так же блискавично вибрухнув з неї, тримаючи в дзьобі Пічкура. Примостившись на гілці, рибалочка вже зібрався проковтнути пійману рибку, як раптом з густолистого дерева вилетів яструб. Вчепившись всіма пазурами в нещасну пташину, хижак поніс її на берег ставу. Ще мить, і він би розшматував рибалочку. Але в цей час з нори на самому березі вискочив довгий звірок і кинувся на яструба та його жертву. Картина одразу змінилася. Птахи розлетілися в різні боки. Яструб наліво, рибалочка направо. Пічкур плюснувся назад у воду, а видра залишилася на березі з повним ротом пір'я і зовсім розгубленим виглядом. Поки вона обтрушувала пух свого рильця, з кущів безшумно вислизнула сіра кішка. Видра вищирила гострі білі зуби, хижо загарчала, але відступила під коріння дерев. Кішка нашорошила вуха. Шерсть на її спині та хвості піднялася. Вона легенько вигнула спину. В очах її спалахнули недобрі вогники. Кінчик хвоста метлявся в повітрі. Вона стримано відповідала на гарчання видри. Мабуть, видра погрожувала їй смертю, але на кішку це не справило враження. Тоді видра сховалася ще глибше під корінням, так що виднілись тільки її блискучі зелені очі. Кішка спокійно пройшла мимо її засідки і пішла далі в своїх справах. Гарчання під корінням затихло, і як тільки ворог зник, видра вискочила і пірнула в ставок. Зі свого спостережного пункту Ян бачив, як обидві тварини зустрілися ще раз. Почувши сплеск води, він оглянувся і помітив кола, що розбігалися біля самого берега, майже в нього під ногами. Потім на воді з'явилися брижі в протилежному кінці загати. На мить там майнула коричнева тінь і знов пропала. Трохи перегодом вздовж берега крадькома пробіг мускусний щур і, перепливши загату, сховався під навислим корінням. А за хвилину на поверхні води знову з'явилася видра. Шерсть на ній так облипла, що вона схожа була на чотириногу змію. Видра підпливла до берега, по якому щойно пробігав мускусний щур, і пішла по його слідах. Там, де сліди губилися, вона покрутилася на одному місці, понюхала, а потім шубовснула в воду і виринула аж на протилежному березі. Тут вона знову натрапила на слід і кинулася під коріння. Почулася боротьба, гарчання, і за 2-3 хвилини видра вилізла, тягнучи в зубах мертвого щура. Вона висмоктувала кров і виїдала мозок щура, коли на березі знову з'явилася сіра кішка і зупинилася футів за 10, лицем в лице з видрою. Водяна ласиця помітила її, але не зрушила з місця. Передніми лапами вона притримувала свою здобич і сердито гарчала на кішку. Кішка пильно подивилася на неї, вискочила на високий берег, пробігла у видри над головою, а потім знову спустилася вниз і пішла своєю дорогою. Чому першого разу видра побоялася кішки, а тепер кішка побоялася видри? Подумавши, Ян дійшов до висновку, що за звичайних обставин кішка може перемогти видру, але в цьому випадку право було на боці видри, бо вона захищала свою здобич. Знаючи це, кішка уникла сварки. Але та сама кішка не відступила б і перед тисячею видр, коли б їй довелося захищати своїх кошенят. Ці дві пригоди відбулись не в один день, але тут вони описані підряд, бо Ян завжди розповідав про них разом, на доказ того, що тварини мають деяку уяву про справедливість і несправедливість. Через кілька днів Яну довелося трохи ближче познайомитися з мускусними щурами. Якось він із Семом вирівнював на ніч нижній грязьовий альбом, коли раптом шумливий струмінь води хлинув по річковому руслу, яке вже з тиждень було зовсім сухим. «Звідки це?» – здивовано вигукнув Сем. «Мабуть, прорвало греблю», – стремтінням у голосі промовив маленький бобер. Хлоп'ята кинулись до греблі і побачили, що здогадка була вірною. На одному кінці виявилася теча, круглий отвір, проритий мускусним щуром. Нелегко було закрити діру, але під руками знайшлася лопата, а біля густо вбитих кілків скільки завгодно в'язкої глини. Хлоп'ятам пощастило не тільки повністю ліквідувати течу, але й забезпечити від руйнування в майбутньому цей відрізок греблі. Дізнавшись про шкоду, якої завдав хлоп'ятам мускусний щур, Калеб сказав:
«Тепер вам буде ясно, чому бобри так переслідують ондатр. Вони знають, що ондатри в будь-який час можуть попсувати їм греблю, і тому знищують їх, де тільки зустрінуть».
Маленький бобер рідко коли просиджував годину, щоб не побачити чогось цікавого на болоті. Іншим воїнам не вистачало терпіння чекати так довго. До того ж, вони не вміли малювати, а за цією роботою непомітно спливає час. Ян влаштував собі кілька засідок в таких місцях, звідки було найзручніше спостерігати живих істот. Просто під греблею була невеличка ковбаня, яку облюбували в'юни та раки. Вони були ласою принадою для рибалочок і ворон. В кінці греблі майже завжди бігали тонконогі бекаси, а всюди суща ондатра лежала на якомусь плоскому камені, мов хутряна шапка. Добре було ховатися і від того відрізку річкового русла, який вони назвали каньйоном. Але найкращий спостережний пункт був у верхній частині загати, звідки все було видно, мов на долоні. Тут, просто в тебе перед очима, вода з ондатрами, а часом із видрами. За водою – болітце, яке існувало й раніше, але помітно збільшилося, коли індіанці побудували греблю. Трохи далі можна вже було зустріти полівку чи деркача, а за спиною починався густий, високий ліс, де часом зустрічалися куріпки та чорні білки. Одного разу Ян малював старе розлоге дерево, яке йому дуже подобалось. Він завжди малював не стільки з любові до самого малювання, скільки з любові до зображуваних предметів. Ось у полі його зору з'явився дятел. Він довго стукав по стовбуру і нарешті витяг з-під кори маленького хробачка, потративши на це більше праці, ніж інша пташка на десяток хробачків. А ось рябенький бурундучок вискочив з-під куща і пробіг мало не по ногах Яна, а потім відскочив убік і сердито зацокотів, злякавшись власної необачності. Десь поблизу некмітлива чубата синичка затягла свою недоречну і непереконливу пісеньку «Весна, весна, весна». Темнобуре, пухнасте звірятко безшумно вискочило з-під зеленого листя на дереві, перестрибало через вузеньку заточку і, не замочивши навіть кінчиків лапок, зупинилося раз, удруге і нарешті сіло на відкритій галявці. Лиш тепер можна було розібрати, що це кролик. Він так довго сидів нерухомо, що Ян встиг зробити з нього ескіз, на що пішло 3-4 хвилини. А потім витяг годинник і почав стежити за ним. Минуло ще 3 хвилини, перш ніж кролик поворухнувся і почав пастися. Ян придивлявся, що саме він їсть, а чого уникає, але не міг визначити цього точно. Великий жук-рогач прогудів над головою кролика і сів поблизу від нього на суху гілку. Кролик, або точніше північний заєць, закляк, тобто зіщулився, і немов закам'янів. Але скоро він пізнав у жукові свого старого знайомого і повернувся до обіду. Коли жук полетів знову, він уже навіть не звернув на це уваги. З'явилася одна ворона, слідом за нею прилетіла друга. Ні, це не страшно. Червоногрудий яструб пискляво закричав у лісі. Кролик чув цей крик, але не злякався. Він знав, що червоні груди його не зачеплять. Але враз після цього над галявкою мовчки почав кружляти великий яструб з червоним хвостом. Кролик миттю закляк. Червоний хвіст був прикметою його смертельного ворога. І звідки мале зайчатко про це все знало? Кролик закусив ще пучечком конюшини, а потім стрибнув убік і сховався в кущику трави просто посеред галявки. Відкинувши вуха на спину, мов м'які порожні рукавички, він згорнувся там в клубочок і став схожим на звичайнісінький борозелений моховий наріст. Очевидно, він затрімав на сонечку. Яну страшенно кортіло побачити, чи заплющені в кролика очі. Йому розповідали, що ці звірятка навіть сплять з відкритими очима. Але з такої відстані Ян нічого не міг розгледіти. Через відсутність підзорної труби або гая питання так і лишалось для нього нез'ясованим. Останні сонячні плями непомітно розтанули на землі, а на загату з західного боку лягла тінь від дерева. Берестянка заспівала вечірній гімн на високому дереві, звідки вона могла бачити рум'яне призахідне сонце. В кущах бузини самотній цвіркун завів своє нескінченне «спати, спати, спати», а віддалік до Яна тихо наближався якийсь невідомий звірок. Голова в нього була опущена до землі, і хлопець не міг його добре роздивитись. Звір на мить зупинився. Ян послинив палець і підняв його вгору, щоб визначити напрямок вітру. Легенький бриз віяв у його бік, отже звір не почує людину. А звір все наближався і ніби виростав на очах. Коли він трохи збочив, Ян по гострій мордочці, наставлених вухах і пухнастому хвосту, впізнав у ньому лисицю. Можливо, ту саму, яка часто серед ночі кричала поблизу бівуаку. Лисиця потрюхала назад, не підозрюючи про присутність хлопчика та сплячого кролика. Яну закортіло ближче поглянути на хитрого звіра. Приклавши руку до рота і посмоктуючи шкіру, він видобув писк, дуже схожий на мишачий. Для голодної лисиці приємнішої музики не може й бути. Вона рвучко обернулася і витягнула морду вперед. Ще один писк. І лисиця повільно рушила на звук, а незабаром пройшла між Яном та кроликом. Вона перетнула кролячі сліди, не звернувши на них уваги, але вітерець доніс до неї запах кролячого тіла. Лисиця враз забула про мишу, бо хто ж полює на мишей, коли поруч є краща дичина, і почала шукати невидимого кролика. Вона керувалася виключно нюхом і йшла, обережно ступаючи і задерши ніс проти вітру, мов добре вишколений пойнтер. З кожним кроком лисиця наближалась до кролика, який спав або прикидався, що спить. Ян хотів крикнути, щоб припинити це полювання, поки ще кролик не втрапив лисиці в зуби. Але в ньому заговорив дослідник природи, і йому закортіло побачити, що зроблять самі тварини. Вогняно-рудий звір підійшов уже на 15 кроків до кущика трави, в якому лежав ніби мертвий пухнастий клубочок. Ось уже їх розділяють всього лиш 12 футів. Кролик не поворухнеться. 10. Він собі мирно спить. 8. Лисиця вперше помічає свою жертву. Ян ледве стримує себе, щоб не закричати. 6 футів. Лисиця готується до рішучого стрибка. Невже допустити, думає Ян, і серце його стривожено б'ється. Лисиця підібрала під себе лапи, знайшла для тіла опору і мовчки з усього розмаху стрибнула на сонного кролика.
На сонного? О, ні! У кролика були свої міркування. В ту саму мить, коли лисиця опинилася в повітрі,
Він з не меншою силою стрибнув у протилежний бік, проскочивши під ворогом. Опустившись на траву, лисиця стрибнула знову, але кролик відлетів, мов м'ячик, у протилежному напрямку. Так і продовжувалось це дивовижне змагання. Лисиця марно силкувалась поспіти за кроликом. У бокових стрибках він був спритніший за рудого хижака. Кролик зигзагами, скік та скік, довів лисицю до густого чагарника, а потім так чкурнув у кущі, що вона не встигла й розігнатись. Коли б кролик вискочив, як тільки помітив лисицю, він без всякої потреби тільки зрадив би себе. Коли б він побіг по прямій лінії, лисиця за 3-4 стрибки наздогнала б його. А терплячим очікуванням він на деякий час відсунув небезпеку. А коли вона все-таки прийшла, кролик вдався до хитромудрого прийому, завдяки якому, можливо, ще й зараз гуляє в лісі. Лисиця змушена була пошукати собі вечерю десь в іншому місці. А Ян повернувся на бівуак, страшенно задоволений з того, що йому пощастило розкрити ще одну з лісових таємниць.